13:07. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Volvemos a retomar la actualidad más cercana en este 11 de junio. Estamos a martes, con muchos asuntos todavía de los que hablar en los próximos minutos de radio. Vamos a hablar de ese encuentro de villas termales que va a acoger Guitiriz desde este jueves y hasta el próximo sábado 15 de junio. Se está presentando en este preciso momento las instalaciones del balneario guitiricense. Y vamos a hablar también de temas de ámbito municipal. Lo haremos enseguida con Rubén Arroyo, el primer teniente de alcalde en el Concello de Lugo. Todo esto aquí en los próximos minutos de radio. Recibe los saludos de quien te va a acompañar. Soy Carmen Hermida. Hacemos antes una breve parada.
Llegan las rebajas de junio a CDLU Store. 20 y 30% de descuento en productos seleccionados. No pierdas la oportunidad de hacerte con tus prendas favoritas. Equipación oficial de juego, entrenamiento, tiempo libre. Consigue tus productos oficiales a los mejores precios. Visítanos en nuestra ubicación de esquina calle Armañá 7, Rúa Conde Pallares 5, en Lugo. ¡Forza Lugo!
Río Miño, das fontes da vida.
Voy a hablar con mi asistente personal. ¿Es verdad que los mejores coches los tiene EIC en A Campiña Lugo?
Aquí tienes, Autos EIC Lugo.
Pues búscame el mejor coche para mí.
Esto es lo que he encontrado.
¡Dios, qué pasada!
EIC A Campiña Lugo, cualquier coche que sueñes lo tienen para ti. Todos probados con el riguroso test de Iglesias. Desde los más potentes motores, los top en acabados, cuero, etcétera, los mejores equipados tecnológicamente o los utilitarios que mejor se adapten a ti. Con solo tu firma, EIC. Pásate un verano disfrutando de nuevo coche. Ven a Campiña Lugo, EIC.
Somos EIC.
En 2006, Comercial Emilio instala el primer automover cortacésped de Husqvarna, acumulando desde ese momento una experiencia que hace que nuestro servicio de instalación, venta y posventa sea único en el sector.
18 años después, continuamos siendo el centro de referencia para robot cortacésped en Lugo.
Automover de Husqvarna, un césped impecable y sin esfuerzo, la solución inteligente para tu finca o jardín.
Comercial Agrícola Emilio, Rúa Miguel de Cervantes, 61. 18 años de experiencia en la instalación del robot cortacésped Automover de Husqvarna.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues a las 13:09, poñémonos atención este mediodía de este martes 11 de junio na actualidade municipal como avanzábamos e o facemos aquí no Concello de Lugo. Saudamos xa o primeiro tenente de alcalde Rubén Arroyo. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, que tal?
Antes de entrar no ámbito local, si me permite, me gustaría que nos fixese unha breve valoración sobre o resultado das eleccións europeas. O BNG pretendía levar a voz dos galegos a Europa e tra os resultados vemos que se acadaba ese objetivo, satisfeitos, por tanto, non?
Sí, podemos decir que sacado un objetivo que era precisamente de que Galiza pois siga tendo voz en Europa e, ademais, sendo conscientes de que a forma de que Galiza teña voz en Europa é que haxa unha representación do BNG, como así se conseguiu. Ademais, pois foi un resultado que o BNG sacou o seu mellor resultado en 25 anos dunhas eleccións europeas. Por lo tanto, tamén estamos moi satisfeitos porque vemos que eleccións tras eleccións pois a xente pois, confía cada vez máis no BNG, aposta cada vez máis no BNG e no proxecto que temos, non? Porque está claro que ten que haber voz galega todas las no Congreso de Diputados, en este caso no Parlamento Europeo, e ademais, pois con unha eurodiputada como é Ana Miranda, que é unha persona pois que un currículo excepcional na defensa dos intereses dos galegos e das galegas, de levar ali todas as problemáticas que foron aparecendo pois nos últimos tempos, e ademais que conseguiu, bueno, pois levar adiante pois sempre que Galiza quedaba fora, pois, que se tiven en conta, non? Por tanto, pues como decía, pues muy contentos, con satisfacción y con ganas ya de seguir trabajando, por supuesto.
Claro. Bueno, feita esta valoración, agora sí entramos no eido municipal e temos que falar de obras, en concreto as que se están a impulsar dende as áreas que dirixe o BNG no Concello de Lugo. Cales son as actuacións que se están a executar ou teñen previsto levar a cabo nestas semanas?
Pues agora mesmo hai varias sobre a mesa que se están a executar. Unha delas continúa a reparación dos desperfectos no pavimento, no asfalto que houve durante este inverno. Lembremos que falamos así en varias ocasións, non? De que debido ás fortes choivas, tantos días de choivas deste inverno, pois pavimentos, asfaltos deterioraronse moitísimo. Levan xa varias semanas dende que parou de chover reparando, e hoxe en día pois xa podemos decir que vamos en torno a metade dos danos causados neste inverno que xa se reparado, non? Por lo tanto, queda outra metade, máis ou menos, pero que en cuestión de poucas semanas xa os asfaltos estarán sen fochanca, estará todo atranxado. Estánse facendo outras, como é tamén a execución, pasos elevados en diferentes sitios. Veremos que hai 4 anos comenzábamos ca colocación de pasos elevados co fin de calmar o tráfico, primeramente nos entornos escolares, para facer que os accesos, sobre todo para nenos e nenas, cando vayan aos colexios, pues foran o máis seguros posibles, pues leváronse a cruces nos que había pues certo risco, non? E agora pues tamén en puntos nos que había certa problemática. Nestes días pues se están executando pues en Fontiñas, cando se sae da rotonda de San Frasio, carai, que un punto que pasan os vehículos a alta velocidade, que era perigoso para o en Afonso X, o paso de peóns que unen as facultades de empresariais e as por que pasan os estudantes, e logo na zona norte, no entorno da Milagrosa, na rúa Curros Enríquez e na rúa Mazaira, ademais tiña moitas peticións vecinas. E ademais disto, tamén están xa executando a obra do muro de Fray Plácido de Lemos, que é o muro que dá cara as casetas do polvo do San Froilán, que dá entre esta rúa e Recatelo. É un muro que levaba tempo apuntalado, porque empezaron a aparecer grietas, e agora mesmo, pois, hai uns días, comezou a obra de execución renovar ese muro, facelo, e vai ser un muro totalmente diferente, porque vai ter como un mirador, unha zona verde, vai ter unha rampa accesible para tanto para carritos de bebé como para cadeiras de rodas, que vai dar accesibilidade das costas do parque co barrio de Recatelo. Antes había que rodear todo o parque de Rosaría para poder chegar pues ata onde se poñen as casetas do polvo dentro da zona de Recatelo, e agora se vai poder baixar por aí, e polo tanto se cambia totalmente. Bueno, hai máis obras que están pendientes de comezar en breve, que comezarán pues en poucos días, pero agora mesmo pues estas son as principais que están en execución.
Máis asuntos. Nos últimos meses temos abordado tamén aquí diversos asuntos nos que a cidadanía amosaba o seu posicionamento en temas como, por exemplo, a situación dos centros de saúde, Altri, Tableros Hispanos. Desta volta temos que referirnos ao malestar veciñal pola fábrica de metano proxectada en Coeses, non? Que nos pode contar ao respecto?
Pois hai uns poucos días saía a exposición pública, a Xunta publicaba en exposición pública unha fábrica que a propia Xunta declaraba de interés, unha fábrica de metano que se colocaría pois no entorno de Coeses. E hai unha preocupación moi importante dos veciños de aí, de Piugos, de Cuíña, de Soñar, do que son as parroquias da zona sur de Lugo, as que están a caronda do que é a estrada de Porto Marín, porque esa fábrica de metano iría a moi poucos metros das casas. Temos que ter en conta que este tipo de fábricas pues, ten importantes cheiros, emite gases, pode ter problemas incluso cas augas se non se tratan ben, a xente habita en pozos, xente que leva toda a vida vivindo nese entorno e que agora lle van meter unha fábrica deste tipo pues, a poucos metros das casas. Non? Tivemos, solicitaronnos unha reunión, tivemos ali, por verdade, que moitísimas persoas, moitísimos veciños moi preocupados, e que o que piden é que se busque outra ubicación. De feito, no propio proxecto que se plantexou para esa fábrica había outras 3 ubicacións e creen que se escolleu precisamente a menos correcta, porque esta está xusto a carón das casas. Non? Entón, nos, dentro de NGA, o que falamos nesta reunión e lles propuxemos colaborar con eles para tratar de, primeramente, agora estamos no proceso de exposición pública, polo tanto, se poden presentar alegacións, vamos lles axudar a presentación de alegacións para que se teñan en conta e para que se estudie a viabilidade de outra ubicación para que non cause estes problemas, e despois pues vamos dentro de NGA tamén nos levar esta preocupación ao Parlamento galego para que estes veciños e as veciñas sexen escoitadas. Evidentemente, está ben que se fagan fábricas, aínda que esta sexa, digamos, a nivel laboral pequena, só crea 13 postos de traballo, non crea máis que 13 postos de traballo, pero teñen que estar ubicadas en sitios que permitan a vida da Tanaide. Lle gusta que unha fábrica que emite gases con potentes cheiros que lle poñan dentro da porta da casa. Para iso se construíron polígonos industriais, para que precisamente este tipo de industria non estén apegadas ás casas, non que estén apartadas. Por iso, pues vamos a intentar axudarles, a acompañalos na súa reivindicación, e que poida ser todo compatible a creación desta fábrica nun lugar adecuado, cabida dos veciños que podan seguir tendo unha vida normal como tiver agora.
Claro. Pois imos a rematar e, se lle parece, rematamos hoxe en tono festivo falando das festas do barrio do Castiñeiro. Por certo, que onte mesmo o Partido Popular reivindicaba unha administración colaboradora coas comisións de festas de barrios e parroquias e demandaban que dende o Concello se facilite a súa organización, non? Non sei que ten que dicir ao respecto.
Pois mira, aí o Partido Popular eu creo que foi moi imprudente no día de onte. Moi imprudente cas declaracións que existen, porque cando se está un grupo municipal ten que ser moi responsable, porque aquí estamos xogando, pues, dende con cartos públicos, estamos xogando a seguridade da xente, e iso é o que aconteceu en todo este asunto do Castiñeiro. Vou facer unha cronoloxía moi breve, moi resumida do que aconteceu.
Sí.
Para facer as festas, primeiramente, hai que solicitar un mes antes a súa poder facela, que sempre se autorizan, e despois hai que presentar antes de que o máximo de 15 días toda a documentación técnica, porque hai que revisala, os técnicos teñen que revisala, porque o que facemos neste concello é garantir que todas as barracas que se colocan nas festas teñan toda a documentación revisada para garantir a seguridade da xente. Ademais, nas barracas suben menos. E nós estamos obrigados, eu personalmente sinto-me obrigado, a que as barracas que se coloquen teñan todo garantido. E iso requiere, pues, que uns enxeñeiros dediquen horas de traballo en revisar toda esa documentación, porque leva bastante tempo, non? Bueno, en Lugo se celebran torno a 60 festas entre barrios e parroquias o ano. En todas se autoriza, porque todas entregan todo en paso. Que aconteceu con esta festa? Houve unha parte da documentación das barracas, das 24 que se iban colocar, houve 9 que se entregaron, pois, en torno a 12 días antes, non era moito tempo, pero hijos conseguiron revisar toda a documentación, pero que houve outro grupo, importante número de barracas, con 14 barracas, que se presentan o día antes. E claro, o día antes, ademais, a última hora da mañá. Iso é unha documentación grandísima.
Sí.
Os técnicos municipais non podían garantir que se revisase de forma segura. E nós non nos podemos arriscar a que se instalen barracas que non foron revisadas de forma segura. Porque se hai un accidente e lle pasa algún neno ou unha nena, quen se responsabiliza de iso? Todo mundo diría, como se yo deixou colocar eso se non entregaron a documentación a tempo para revisar?